Tässä on meillä tämmöinen neljä monolia, kun ihan samalla se, niin kuin se sydän.
Nämä on ihan vastaavat. Että, ja sitten tuolla on niin kuin ne työt, ne solut eristetään ja niin kuin viljellään. Joo. Noissa laminaareissa tehdään ja sitten tuonne noihin lämpökaappeihin niin pistetään kasvamaan ja lisättymään. Ja sitten myös kun ne kemikaalille altistetaan ne mallit, niin ne on tuolla reaktio tapahtuu noissa lämpökaappeissa.
Joo.
Joko me mennään vaikka tähän labraan. Tässä on meidän mikroskooppi ja sitten meillä on paloturva-arkistossa kaikki nämä tärkeät dokumentit.
Täällä hurisee.
Se on toi ilmasto.
Ai ilmasto hurisee.
Joo, se on tämä okay. Vetokaappi.
Jos käsitellään haehtuvia yhdisteitä, ne pitää aina tehdä vetokaapissa, jolloin se vetokaappi vetää ne mahdolliset, mitä sieltä haehtuu, niin tuonne taivaan
tuuliin. Niin, ne tuu hengitysilmaan.
Ei tuu tänne hengitysilmaan. Niin.
Koulussa äidinkielen tunnilla piti pitää vaikuttava puhe tai sitä piti väitellä. Hmm. Ja yhä tänäkin päivänä, vuosikymmenestä toiseen, niin eläinkokeet on yksi semmoinen aihepiiri, mikä nousee siellä joka ikinen vuosi. Ja silloinhan kuuluu aina vedota siihen kaniin, jonka silmiin ruiskutetaan shampoota. Tuula Heinonen, FICAMin johtaja, eli eläinkokeiden korvaavia menetelmiä kehittävä keskus. Kuinka usein sinä käyt keskusteluja kanin silmiin ruiskutettavasta shampoosta ja eläinkokeista?
No tietysti se on minun jokapäiväistä työtä ja mä käyn tätä keskustelua, mutta tuosta voi kanin silmistä voi sanoa, että enää ei saa kanin silmäkoetta käyttää onneksi, että se on yksi, johon näitä eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä on kehitetty.
Mistä se silmä sitten hankitaan?
No niin kuin yleensä nämä eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät, ne pyritään kehittämään niin, että ne mallit käyttävät ihmisperäisiä soluja, jolloin ne mallintavat mahdollisimman hyvin ihmistä. Ja pyritään näissä malleissa niin kehittämään joko kudoksen tai elintyyppinen malli. Mutta tämä kanin silmätestin korvaava, niin se on, siinä käytetään teurastamolta saatua niin kuin härän tai lehmän silmää tai sian silmää, jompaa kumpaa. Ja se on semmoinen testi, joka on OECD, eli näissä viranomaisohjeistoissa, ja sitä kanin silmätestiä ei saa tehdä, vaan se pitää tehdä tällä testillä.
Kaneja ja koiria, apinoita, rottia, hiiriä, nyt esimerkiksi. Niillä on testattu jos jonkinlaista ihmiselle tarkoitettuja tuotteita. Mitä siinä on käynyt?
Tietysti me täällä FICAMissa me pyritään korvaamaan kaikki nämä eläinkokeet vaihtoehtoisilla menetelmillä. Ja miksi, miten on käynyt, niin oikeastaan siihen kysymykseen voi vastata niin, että on todettu, että nämä eläinkokeet ei mallenna ihmistä riittävästi. Eli että jos vaikutukset, mitkä on saatu näissä eläinkokeissa, jos todettu, että kemikaaliyhdiste on turvallinen eläinkokeissa, niin se onkin voinut olla myrkyllinen ihmisille tai päinvastoin. Jolloin se suurin haitta tai ongelma näissä eläinkokeissa on se, että ne ei mallenna riittävästi ihmistä. Eli kemikaali, jos todetaan eläimissä turvalliseksi, niin se ei välttämättä ole turvallinen ihmisillä. Tai sitten, jos se todetaan eläinkokeissa vaaralliseksi, niin se ei välttämättä ole vaarallinen ihmisillä. Eli esimerkiksi moni lääke voi jäädä sen takia keksimättä, kun se on todettu eläinkokeissa niin kuin vaaralliseksi, jolloin sitä ei koskaan kokeilla enää ihmisille.
No onhan se sitä paitsi reilua korota ihmisillä ne kokeet, kun kerran on tarkoitus ihmisiä palvellakin.
Ehdottomasti, eli tietysti toinen aspekti on tämä eettisyys, että miksi me testaisimme eläimillä, jos me halutaan taata, että se on turvallinen ihmisille.
Uusi eurooppalainen kemikaalilaki vaatii, että kaikki jo markkinoilla olevat kemikaalit ja totta kai uudet teollisuuskemikaalit pitää rekisteröidä. Mutta peräti 90% jo käytössä olevista kemikaaleista ei tiedetä riittävästi rekisteröintiä varten. Tietojen paikkaaminen vaatisi taas lukemattomia uusia eläinkokeita, vaikka ne eivät kerrokaan totuutta ihmisestä. Mutta miten ihmeessä on edes mahdollista, että me kaikessa rauhassa käytämme kemikaaleja, joista ei tiedetä paljon mitään, siis mitä niistä aiheutuu meille itsellemme ja ympäristölle? Tuula Heinonen FICAMista, Tampereen yliopiston lääketieteen yksiköstä.
No tietysti aikojen alussa niitä kemikaaleja on ruvettu käyttämään ja tietysti se on niin, niitä ei ole koskaan testattu. Tämä on testattu niin kuin tämän päivän tietovaatimuksiin nähden puutteellisesti. Niin on tietysti käytännössä todettu, että joku on myrkyllinen, se on otettu pois käytöstä. Tai sitten todettu käytännössä, että ei se nyt, tai ainakaan tiedetä, että se on myrkyllinen. Tai ainakaan ei osattu identifioida, että se joku kemikaali olisi myrkyllinen. Niitä on sitten käytetty. Mutta että tietysti näistä 90%, niin niistä kemikaaleista on joko joistain on, että niistä ei ole paljon mitään tietoa, toisista on lähes se tämän päivän tietovaatimus on olemassa, mutta että puutteellinen se on. Toki suurimmasta osasta on jotain tietoa, ne kriittisimmät tiedot olemassa.
No Tuula Heinonen, miksi sitten edelleen turvaudutaan niihin eläinkokeisiin, joista on todettu jo, että ne eivät ihan kerro sitä samaa tietoa kuin mitä ne aiheuttaa ihmisissä ne kemikaalit?
No näitä eläinkokeettomia menetelmiä on liian vähän. Niitä ei vielä ole olemassa. Ja mistä syystä se johtuu, että niitä ei ole olemassa, niin johtuu siitä syystä, että niiden kehittämiseen ei ole panostettu rahallisesti, mutta myöskin niin kuin tieto on lisääntynyt. Ei ole oikein ollut tietoa ja ei ole tarvitse mennä kuin joku 15 vuotta taaksepäin, 10 vuotta taaksepäin, ehkä niinkään kauan. Niin ihmisillä oli se käsitys, että eläinkokeet mallaa erittäin hyvin ihmistä. Mutta että nyt tässä sanotaan 10 vuoden aikana, viimeisen melkein 5 vuoden aikana on tullut huomattavasti lisätietoa, joka on osoittanut sen, että eihän ne mallaakaan, jolloin myös siitä syystä ei ole tätä kehitystä näihin vaihtoehtoisiin menetelmiin ei ole tapahtunut. Ja myös sitten, että näiden menetelmien kehittäminen ei ole helppoa. Ja että se vaatii asiantuntemusta ja se vaatii tietysti laboratorio-olosuhteita. Mutta että yksi, mikä on tärkeää, että näitä vaihtoehtoisia menetelmiä ei kannata kehittää tietenkään eläinsolupohjaisia, vaan ne pitää olla ihmissolupohjaisia. Ja ihmissolujen saanti niin ei ole monissakaan maissa niin helppoa. Tietysti joko niin kuin näitä ihmissoluja voidaan saada primäärisoluja tuolta leikkausjätteenä sairaalasta potilaan luvalla. Tietysti niitä käytetään. Monissa maissa se ei ole helppoa niiden saaminen. Suomessa se on helppoa. Tai sitten niin kuin erilaistetaan kantasoluista. Joko sikiön kantasoluista, sekin on monissa maissa, ei ole helppoa. Et laki estää tällaisen erilaistamisen. Tai sitten, mikä on, niin kuin me käytetään erittäin hyvää lähde, on tämä ihmisen rasva. Ja kaikki mielellään sitten, kun näistä rasvaimuista, niin ne antaa sitä rasvaa. Ja rasva sisältää paljon kantasoluja. Semmoisia kantasoluja, joita voidaan erilaista hyvin moneksi soluiksi. Jolloin ne ovat ihan aitoja ihmisen ihmisperäisiä soluja, jolloin ne mallaa vaikutuksia ihmisessä.
Täällä Ficamissa Tampereen yliopistossa ollaan yhdessä laboratoriossa. Mitä täällä sitten tapahtuu niille rasvasoluille? Mitä te niille teette?
No esimerkiksi tämä rasva, jos otetaan tämä rasva, mistä, niin me saadaan semmoinen rasvamöykky, se ei joku ihan pieni, me tarvitaan vaan hyvin vähän. Me se hajotetaan ja sitten me sieltä eristetään ne kantasolut ja sitten meilläkin menee biologisiin riskijätteisiin. Ja kun ne kantasolut on eristetty, niin sitten ne käsitellään kemikaaleilla, kasvutekijöillä, jolloin ne saadaan erilaistumaan halutuiksi soluksi, vaikka verisuoniksi. Tai sitten sydänsoluiksi tai vaikka luurustosoluiksi. Ja sitten kun ne on erilaistettu näihin soluksi, niin sitten me käytetään esimerkiksi yksi malli, mitä me kehitetään täällä, niin on sydänmalli, jossa me käytetään tätä rasvasolusta erilaistettua verisuonistoa, niin kuin verisuoni mallaamaan sydämen verisuonistoa. Ja sitten saadaan näitä ihmisen kantasolusta erilaistettuja sydän kardiomyosyyttejä sitten niin kuin sydänsoluina, jolloin se on, meillä on verisuonisto ja sydänsolut, jolloin sitten se on semmoinen sydänmalli. Ja tätä mallia ollaan kehittämässä, että meillä on ihan hyviä tuloksia, mutta se ei ole kyllä vielä valmis. No. Mutta meillä on tämmöinen verisuoni, aikuisen ihmisen verisuonistoa mittava malli on kehitetty täällä ja todettu toimivaksi. Ja se on semmoinen rutiinimalli, jota me tehdään tutkimusyhteistyönä monien suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja
No, mihin kaikkeen sitä voisi käyttää esimerkiksi?
No, sitä voi käyttää, sitä mallia voi käyttää tutkittaessa, vaikuttaako yhdiste verisuonten muodostumista lisäävästi tai estävästi. No, kuka on kiinnostunut, että vaikuttaako estävästi? On kaikki nykyiset syöpälääkkeet estää, monet silmälääkkeet, monet reumalääkkeet, eli lääkkeen kehitys. Ne on kiinnostunut löytämään semmoisia kemiallisia yhdisteitä, eli lääkkeitä, jotka estävät verisuonten muodostusta esimerkiksi syöpälääkkeinä. Tai sitten verisuonta voidaan haluta, että lisää esimerkiksi infarktissa tai vaikka arpikudoksessa, niin voidaan haluta, että verisuonten kasvu lisääntyy. Ja monet kemikaalit voidaan haluta tutkia, että ne eivät vaikuta verisuonten kasvuun. Esimerkiksi sikiön kehityksen, jos halutaan tutkia, että vaikuttaako joku kemikaali sikiön kehitykseen, jolloin verisuoniston kehitys on tietysti hirveän tärkeä osa sitä. Eli tämmöisiä sikiövaurioiden tutkimisessa niin se on myös tärkeä testi.
Rasvasolu, onpa se fiksu, kun sitä vähän neuvoo siitä. Se osaa tosiaan ryhtyä vaikka verisuoniston muodostamiseen tai sydämen rakentamiseen. No, rasva raaka-aineena, se nyt ei ainakaan lopu. Mistä on pulaa, Tuula Heinonen, että saadaan eläinkokeet korvattua sellaisilla menetelmillä, sellaisilla materiaaleilla, jotka oikeasti kertoo, että miten joku kemikaali vaikuttaa?
Kyllä se on työntekijöistä ja sitten rahasta pulaa. Että asiantuntemusta on olemassa, mutta sitä pitäisi olla vielä enemmän ja sitten pitäisi olla tutkijoita tällä alueella enemmän, jolloin saataisiin näitä malleja nopeammin. Mutta kyllä joissain maissa on näistä soluistakin pulaa, koska nämä laki- ja uskonnolliset syyt estää ihmisperäisten materiaalin käytön.
Niin, vaikka rasvasoluista sinänsä ei olisi pulaa.
Niin, ei niissäkään maissa olisi pulaa.
Joo, no, mutta raha. Eläinkokeet vasta kalliita ovat, kun niitä eläimiä pitää hoitaakin.
Joo, kyllä. Voi sanoa, että eläinkokeiden liikevaihto, vuosittainen liikevaihto on 3 miljardin euron luokkaa, josta 12% menee just näihin teollisuuskemikaaleihin ja 12% menee hyönteismyrkkyihin, pestisideihin, testaamiseen ja 70% menee lääkkeisiin. No, kuka? No, tietysti tämä teollisuus maksaa nämä testit pääosin ja teollisuus tietysti on jonkun verran rahoittamassa ja onkin rahoittamassa Euroopassa varsinkin näitä vaihtoehtoisia kehittämisessä, erityisesti kosmetiikkateollisuus, koska kosmetiikkalaki kieltää eläinkokeiden käytön kosmetiikan turvallisuustestauksessa. Ne on niin kuin pakko tehdä muulla tavalla se turvallisuus testata. 2013 jälkeen ei edes saa myydä enää semmoista kosmetiikkaa, jos siinä on käytetty eläinkokeita. Teollisuus rahoittaa jonkun verran, mutta kyllä se rahoittaminen olisi niin kuin EU-projektien, EU-komission rahoitus tai kansallisesti se rahoittaminen pitäisi tulla. Että,
eli, isoja askeleita.
Joo, eli tässä niin kuin Suomen kaikilta jäsenmailta, kuten myös Suomen valtiovallalta, edellytetään voimakkaampaa rahallista panostusta vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen ja niiden päteväksi saattamiseksi, jotta ne voisivat mennä tuonne OECD:n viranomaisohjeistoihin kansainväliseen käyttöön.
Se lupaa hyvää myös Ficamille.
Näin pitäisi olla. Suomi on edelläkävijä tässä ja tämä Tampereen alue ehdottomasti, siellä on pitkät perinteet solu- ja kudosteknologiasta, jolloin me ollaan siitä taustasta ponnistettu ja päästy hyvin nopeasti tällä vaihtoehtomenetelmän kehittämisen alalla, niin ihan me ollaan Euroopan kärkiä ja voidaan sanoa, että maailmankin kärjessä ollaan. Ja tietysti kun me kehitetään näitä, niin silloin samalla Suomen teollisuus saa ne ehkä nopeammin käyttöönsä kuin muualla. Ja meillä on tämä tieto, että me osataan auttaa Suomen teollisuutta ja tutkimuslaitoksia käyttämään näitä malleja. Mutta myöskin kyllä se tarkoittaa sitä, että kun näitä malleja tulee, niin täytyy jossain teollisesti toteuttaa, jolloin se on sitten liiketoimintaa. Et nyt jos katsotaan, että 3 miljardia euroa eläinkokeiden liiketoimintaa, niin tietysti nämä on vain murto-osa näiden testikustannukset ovat näiden vaihtoehtoisten menetelmien. Mutta kyllä sieltä huomattavaa liiketoimintaa esimerkiksi Tampereen alueelle niin on tulossa tai olisi tulossa.
Paljonko koe-eläimiä vielä käytetään?
Euroopassa käytetään tänä päivänä semmoinen 12 miljoonaa tällä hetkellä.
Koittaako se päivä, johtaja Tuula Heinonen, jolloin ei niitä koe-eläimiä enää tarvita lainkaan?
Tänä päivänä on niin kuin pystytty korvaamaan maan murto-osa, ja ne on nämä tämmöiset yksinkertaiset testit, niin kuin iho, ärsytys, syövyttävyys, silmäärsytys, syövyttävyys, testit on jo kehitetty niihin korvaavia malleja. mutta että sitten tämmöiset systeemistä vaikutusta ja monimutkaisemmat, niin ne tulee pikkuhiljaa, mutta se, ne tulee, sanoisin näin, että 10 vuoden, me ollaan 5 vuodenkin kuluttua jo hyvin pitkällä. Tulevaisuuden kristallipallo on hyvin haasteellinen juttu, mutta että toivottavasti 15 vuoden kuluttua, ja mä oon ihan varma, että se päivä on.